ุณอนุดิษฐ์ครับงบประมาณปี64เนี่ยคุณอนุดิษฐ์ได้เท่าที่ฟังคุณอนุดิษฐ์อภิปรายแล้วนะก็รู้สึกว่าจะมีหลายจุดหลายส่วนที่มีข้อข้องใจแล้วก็มีรู้สึกว่ายังไม่น่าจะเป็นที่พอใจสักเท่าไหร่ตรงนั้นเนี่ยคุณอนุดิษฐ์คิดยังไงฮะแล้วว่ามันเพราะอะไร
ครับคือจริงๆการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
มัน
เราคงต้องส่งสัญญาณให้กับทางรัฐบาลซึ่งก็จะต้องดำเนินที่บริหารราชการแผ่นดินไปอีก 2-3 ปีเนี่ยนะครับว
่
าขนาดนี้ครับในส่วนของรายจ่ายประจำนะครับซึ่งเป็นงบพูดง่ายๆครับเป็นงบเป็นเดือนเพื่อให้เห็นภาพนะครับจริงๆงบประจำอาจจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นแต่ว่าเหมือนกับเป็นงบซึ่งเราจะต้องใช้จ่ายให้กับระบบราชการประเทศนะครับกระทรวงระบบกรมต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ย 76% แล้วครับเราจะเหลือเพียงงบลงทุนเนี่ยจำนวนไม่มากก็ประมาณสักแค่ 20% เท่านั้นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราพยายามจะชี้ให้ทางรัฐบาลเห็นครับว่ามันมีกระบวนการวิธีการหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับในการที่เราจะลดรายจ่ายประจำตรงนี้นะครับมันเหมือนกับร้านนะครับเราเปิดธุรกิจแล้วก็ร้านดังกล่าวเนี้ยขายอะไรไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทำกำไรอะไรไปก็แล้วแต่สุดท้ายก็มาจ่ายเงินเดือนพนักงานครับมาจ่ายหนี้ธนาคารครับตรงนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่เราพยายามจะสื่อสารกับทางรัฐบาลนะครับส่วนของการจัดสตังค์นะครับคือปีที่แล้วอ่ะครับ3.2 ล้านล้านนะครับปีนี้ 3.3 ล้านล้าน
ครับ
เพราะนั้นก็เท่ากับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 1 แสนล้านบาท
ครับ
ครับผมก็อภิปรายชี้ให้เห็นนะครับว่าไอ้ตัวของกระทรวงทบวงกรมที่โป่งขึ้นมาพูดง่ายๆครับก็คือได้สตังค์เพิ่มขึ้นเยอะๆทั้งหมดเนี่ยที่เพิ่มไปเพิ่มตรงไหนนะครับแล้วก็มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าข้อที่1ครับไปเพิ่มที่งบกลางซึ่งงบกลางทุกคนก็ทราบดีคนที่สั่งใช้ก็คือท่านนายก
รัฐ
มนตรีนะครับเพราะเอิญครับถ้าเป็นปกติก็คงไม่มีการไปติดติ่งอะไรแต่ว่าครั้งนี้ไม่ปกติก่อนหน้านี้ครับสภาเพิ่งจะผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านไป
ครับ
นะครับแล้วในส่วนของเงินกู้1ล้านล้านนี้ก็ได้จัดงบประมาณหลายหมื่นล้านในการสนับสนุนวิกฤตโควิดนะครับแต่ปรากฏงบปกติหนึ่งครั้งนี้ครับก็ไปโป่งที่งบกลางนะครับแล้วก็ด้วยวัตถุประสงค์เดิมครับก็คือเรื่องของโควิดคือเราไม่ได้พูดนะครับว่าในส่วนของโควิดเราไม่ต้องดูแลแต่ประเด็นของผมก็คือว่าตรงนี้มันเป็นพรบรายจ่ายประจำปีนะครับซึ่งในส่วนของพรกองกู้เงินเนี่ยมันมีเรื่องโควิดอยู่แล้วทำไมจะต้องมาดำเนินการให้มันเกิดความซับซ้อนนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือว่าการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณนะครับมันควรจะเป็นการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ขนาดนี้สถานการณ์ที่ประเทศจะต้องเผชิญขนาดนี้ก็คือการเตรียมการให้มันเกิดความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็ดีการทำให้พี่น้องประชาชนกลับไปทำมาหากินก็ดีเนี่ยในสภาพของฐานวิถีชีวิตใหม
่
นะครับซึ่งไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับยังเอาเงินไปทำโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆอย่างนี้ครับไม่ใช่ไม่เป็นเรื่องสำคัญครับเพียงแต่ว่าพอเรามีเงินจำนวนจำกัดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันควรหรือไม่ในการที่จะเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปลงทุนในสิ่งที่มันไม่จำเป็นในขณะนี
้
นะครับนั่นคือประเด็น
ครับ
ครับก็พยายามชี้ให้ทางรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของวินัยการเงินการคลังครับซึ่งตามกฎหมายพรบวินัยการเงินการคลังเนี่ยเขาก็กำหนดได้ชัดเจนนะครับว่าการกู้เงินเราคงไม่สามารถที่จะกู้เงินให้มันเกินเพดาน 60% นะครับของสัดส่วนหนี้ต่อ GDP นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหลือเกินครับเพราะว่าทุกทีเนี่ยรัฐบาลจะประเมินรายได้ไว้เยอะๆนะครับแต่ผมชี้ให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ปี67เนี่ยท่านประเมินการเก็บรายได้ไว้นะครับท่านหายคือท่านเก็บเงินไม่ได้จริงเนี่ยหายไปอย่างปี57 58เนี่ยหายไปปีละ200,000 กว่าล้านนะ
ค่ะ
ซึ่งมันเยอะนะครับ ราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางสภาพัฒน์ก็ดีทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีก็บอกว่าในการเดินหน้าของเราเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ย GDP มันจะหดนะครับก็เนื่องจากสภาพความไม่ปกติหลังโควิดเนี่ยแหละครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะครับการเลือกที่จะนำเอาสตังค์ของประเทศงบประมาณของประเทศเนี่ยไปใช้จ่ายเนี่ยมันควรจะต้องคำนึงอย่างยิ่งเลยครับว่ามันจะต้องใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับ
คุณอนุดิษฐ์นั้นห่วงเรื่องของการจัดเก็บภาษีของประเทศด้วยนะฮะว่าปีนี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพราะว่าไวรัสโควิดโดนมาเนี่ยปีที่แล้วเราก็ยังไม่ได้มีการจ่ายภาษีกันเลยนะคะ
ใช่ครับตรงนี้น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าในการประกอบธุรกิจนะครับผมค่อนข้างเชื่อมั่นนะครับว่าผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กรายใหญ่รายย่อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่น่าธุรกิจไม่น่าจะดีเหมือนเดิม
ครับ
เพราะฉะนั้นอัตราการเสียภาษีให้รัฐมันก็น่าจะลดลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้การประเมินรายได้ของรัฐมันจะไม่เข้าเป้าครับ
ทีนี้คุณอนุดิษฐ์บอกว่าภารกิจแรกที่รัฐต้องทำก็คือการลดจำนวนข้าราชการลงมา
คร
ับข้าราชการเราครับ
ครับได้ครับเชิญครับ
ครับข้าราชการเราเนี่ยมันมีเหมือนมีตำแหน่งซ้ำซ้อนกันเยอะมากนะฮะโดยเฉพาะในกองทัพ
ผมยกตัวอย่างกองทัพเพราะว่าใกล้กับท่านนายก
ครับ
เนื่องจากนายกใช้เวลาทั้งชีวิตก็รับราชการอยู่ในกองทัพนะครับดังนั้นอธิบายตรงนี้ก็น่าจะมีความเข้าใจได้นะครับผมก็ยกว่าในส่วนแต่จริงๆไม่ได้หมายถึงเฉพาะกองทัพนะครับ
ครับ
ผมจะหมายถึงทุกๆกระทรวงกระทรวงกลมเนี่ยคือผมกำลังบอกอย่างนี้ครับว่าเราดูจากรายจ่ายประจำนะครับเราเห็นว่ารายจ่ายประจำเนี่ย 76% เราขนาดนี้เราทำประเทศทำได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็ไปจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของประเทศก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคงต้องมาพิจารณาดูกันดีหรือเปล่าว่าตรงไหนเนี่ยที่เกินความจำเป็นนะครับคือหลังจากที่คือผมคิดว่าการปรับโครงสร้างของราชการเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะประเทศไทยครับหลายๆประเทศก็ทำแต่พอยกตัวอย่างของกองทัพก็จะเห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับเช่นกองทัพไทยเนี่ยครับเรามีบุคลากรที่ทำหน้าที่นะครับเรามีข้าราชการทหารอยู่ 360,000 คนนะครับกับขนาดกองทัพของเรานี่แหละแต่ท่านเราไปดูครับอย่างประเทศมหาอำนาจเนี่ยฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันก็ดีนะครับหรือว่าแม้แต่ประเทศอังกฤษเนี่ยผมเข้าใจว่าอังกฤษและเยอรมันเนี่ยมีกำลังพลรวมกันเนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยนะครับไม่ถึง 200,000 คนส่วนฝรั่งเศสมีสัก 260,000 นะครับ
ครับ
เราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงต่างประเทศเนี่ยก็ถึงมีกองทัพนะครับมีขนาดกำลังพลที่เล็กแต่ก็จิ๋วแต่แจ๋วอะครับซึ่งผมเชื่อว่ากองทัพไทยทำได้นะครับก็เพียงแต่คงต้องให้ความสำคัญกับการที่จะปรับโครงสร้างแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆด้วยนะครับเพราะอย่างเช่นท่านนายพลนะครับผมต้องขออนุญาตแสดงความเห็นอย่างจริงใจนะครับผมเข้าใจผมก็เคยเป็นข้าราชการมาก่อนคือไม่ใช่ความผิดหรอกครับทุกท่านก็ทำงานรับใช้แผ่นดินนะครับเติบโตขึ้นมาได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีนะครับจากการทำงานทุ่มเทเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเพียงแต่จำนวนนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะดาวไซด์ลดขนาดลงไปได้เนี่ยจำนวนข้าราชการที่ลดลงเนี่ยครับจะทำให้รายจ่ายประจำเนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นที่ชี้ไปเนี่ยให้เห็นว่าท่านในคน 1,400 คนของกองทัพไทยเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับท่านอธิบดีนะครับเห็นไหมครับ
uh-huh.
เพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันก็จะมาด้วยกันหมดนะครับ
uh-huh.
ทั้งเรื่องของเงินประจำตำแหน่งเรื่องของรถประจำตำแหน่งคือผมขอแยกนะครับเดี๋ยวจะพยายามผมเห็นวันนี้หลังจากผมอภิปรายมีการพยายามสื่อสารว่าผมไปโจมตีกองทัพไม่ได้นะครับ
uh-huh.
ผมเพียงแต่ชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันเหมือนกับเราจัดโครงสร้างของระบบราชการที่จะต้องรับใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ
์
ผมความหมายผมคืออย่างนั้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับถ้าว่าเราสามารถที่จะลดจำนวนรายจ่ายประจำฐานของรายจ่ายลงทุนนะครับก็หมายถึงการพัฒนาประเทศให้พี่น้องประชาชนกินดีอยู่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนี่แหละครับก็เป็นเรื่องที่พยายามจะสะท้อนให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความเห็นของฝ่ายค้านครับ
แต่วันนี้เห็นท่านนายกก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะฮะว่าหน้าที่ของทหารไทยกับหน้าที่ของทหารต่างประเทศที่อย่างที่คุณอนุดิษฐ์บอกเนี่ยมันก็ต่างกันเพราะว่าในการป้องกันประเทศเนี่ยเราก็ปัญหาชายแดนเราก็ยังมีอยู่ครับท่านนายกก็บอกว่าถ้าเราไม่มีกำลังพล
ผมไม่ขัดข้องเลยฮะผมไม่ได้ขัดข้องที่ท่านนายกอธิบายนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านยังมองเห็นว่าตำแหน่งใดก็แล้วแต่มันมีความจำเป็นหน่วยงานใดของกองทัพยังมีความจำเป็นก็คงไว้ครับหรือแม้แต่บางหน่วยถ้าเกิดมันมีจำนวนคนที่น้อยลงแล้วมันยังมีความจำเป็นแล้วมันขาดแคลนจะเพิ่มไม่ได้ว่าครับ
uh-huh.
เพียงแต่กำลังบอกว่าตรงส่วนที่มันเป็นส่วนเกินนะครับ
uh-huh.
เหมือนกับไขมันนะ
ฮะ uh-huh.
ถ้าเราตรวจสอบกันดีไหม
uh-huh.
แล้วก็ไม่ใช่กองทัพแหละครับวันนี้ uh-huh. เพียงยกตัวอย่างกองทัพ
uh-huh.
นะ
ครับ
แต่กระทรวงทบวงกรมอื่นๆเนี้ยถ้ามันมีไขมันส่วนเกินมันมีหน่วยงานที่มันไม่มีความจำเป็นหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยครับก็มีหลายหน่วยกระทรวงทบวงกรมที่ให้เอาซอร์สนะครับไปจ้างเอกชนก็เข้ามาทั้งงานทั้งเงินก็เกิดขึ้นในประเทศนะครับทั้งส่วนของรายจ่ายประจำก็ลดลงอย่างนี้เป็นต้นครับ
ก็นั่นหมายความว่าเราก็ควรจะรีดไขมันซึ่งเป็นส่วนเกินต่างๆในกระทรวงทบวงกรมทุกกระทรวงนะฮะออกให้มันเหลือแต่เป็นโปรตีนเป็นเนื้อล้วนๆไขมันที่ไม่มีส่วนสำคัญกับร่างกายก็พยายามเคลียร์ออกให้หมดมันก็จะช่วยลดภาระงบประมาณ
ถูกครับถูกต้องเลยครับคือต้องการสื่อสารแบบนี้นะครับไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นแล้วที่สำคัญก็คือลักษณะเดียวกันนี้ครับก็หลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาเนี่ยครับเขาจะดูเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะเป็นประโยชน์โดยรวมกับเงินภาษีของพี่น้องประชาชนของเราครับ
ค่ะ